habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo eeda ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbacaa bisha maarchna waa 12 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaani ee ulowabogga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afarkada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxay halka si wada jiray kala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tartan ciyaaraha ah oo ay ka qayb galayaan dhallinyarada dhegahala.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijka caafimaadka qoyska oo ku saabsan ka hortagga xanuunka coronavirus.
maralaal markii iskuulka ka soo baxaan baabuurka waxaaba ii saaran ba aniga shaksigan haanse fater ayaa ii saaran, isla markiiba xaashooyinkaas oo alkolada ku jirto ayaa gacmaha ka saarnaayo, gacmaha isaga nadiifiyaan, guriga markay imaadaana si fiicana gacmaha uga mayraa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinaynaa, balse marka hore warkii dunida. aqalka hoose ee baarlamaanka raashiya ee duuma ayaa ansixiyey sharci cusub oo u ogolaanaya madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin inuu u ordi karo markiisii shanaad jagada madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2024-ka. 383 mudane ayaa ogolaaday in muushinkaasi la meel mariyo, waxaana ka aamusay 43 mudane halka aysan jirin cid diiday. afhayeenka aqalka duuma ayaa u sheegay goorsii horreysay wariyaasha in 390 qodob oo wax ka bedel ah uu soo jeediyey Putin iyo sidoo kale guddi gaar ah oo ka shaqaynaya isbedelkan. isbedelkan dastuurka ayaa waa inay ansixisaa maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi, waxaana markaas kadib noqon doonaa mid sharci ah waa haddii in ka badan kala bar codbixiyaasha dalka Ruushku ay taageeraan sharcigan. afti loo qaadayo sharcigan cusub ayaa la qorsheeyey in la qabto 22-ka bisha Ebril.
dowladaha dunida ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku waajahayaan isbedelada ka imanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii Diisembar ee sanadkii hore ku dhacay 118,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen 4,300 oo qof oo ku kala nool 414 waddan oo dunida. fayraskan oo hadda ay dunida u taqaano COVID-19 ayaa markii u horreysay ka soo bilaabmay waddanka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay inay ka heleen 24 qof. fayraskan ayaa xilli uu dunida kusii kordhayo sidoo kale hoos uga dhacay dalka Shiinaha oo markii ugu horreysay fiditaanku uu ku badnaa, iyadoo dowladda waddankaasi Shiinuhu ay magaalooyinka xilligaasi kusoo rogtay xayiraad si ay uga hortagaan in bulshada uu kusii dhex faafo.
bilayska dalka Venezuela ayaa isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan dibadbaxayaal ka soo horjeeday dowladda oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Caracas. banaanbaxaasi uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido. kumanaan dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi, waxaana ay ku hor banaanbaxayeen baarlamaanka qaranka ee dalkaasi oo bishii Janaayo ee lasoo dhaafay ay la wareegeen xildhibaano ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ee madaxweyne Nicolas Maduro. banaanbaxayaasha ayaa aad ugu dhawaaday xarunta baarlamaanka ka hor inta aanay booliisku joojin, waxaana ay bilaabeen inay dhagxaan ku tuuraan bilayska. kadib markii banaanbaxaasi uu fashilmay ayaa saraakiisha booliisku waxay u dhaceen hoteel ku yaalla caasimadda Caracas, halkaasi oo ay ka soo xireen 3 mas-uul oo ka tirsan xubnaha mucaaradka. mudaharaadyadan ayaa la qabtay iyadoo Michel Bachelet oo ah wakiilka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay ku dhaleecaysay maamulka Maduro warbixin ay talaadadii u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa guulo ka gaaray tartankii uu kula jiray senator Bernie Sanders oo ay ku wada loolamayeen musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa oo codayn hordhacay ay ka dhacday qaar ka mid a gobollada Mareykanka, kuwaasoo ugu muhiimsanaa gobolka Michigan. Biden oo markii saddexaad ee jagadan madaxtinimada u tartamaya muddo 30 sano ee ugu dambeeyay ayaa hoggaaminaya ama hoggaamintiisa codayntan xisbiga dhexdiisa ay sii xoojinaysaa kadib markii uu ku guuleystay gobolka Michigan iyo waliba gobolada kale ee Missouri iyo Mississippi si uu u waajaho madaxweyne Donald Trump oo ka tartami doona xisbiga Jamhuuriyad. Guushan uu gaaray Biden ayaa xaaladda tartanka ku sii adkaysay senatorkii la tartamayay senator Bernie Sanders.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaan nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imanaysaa Washington. Tartan kubadda cagta ah oo u dhexeeya 23 iskuul ayaa xilligan waxuu ka socdaa degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana iskuulada ciyaaraya ka mid ah iskuulka dadka dhegaha ama maqalka naafada ka ah ee Soonad. Dhalinyaradan dhegaha la ee Soonad ayaa soo bandhigay ciyaaro la jeclaystay oo ay soo jiidatay daawadayaasha. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Dadka maqalka waaye dhagoolayaashu waxay ka mid yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah, waxayse leeyihiin xirfado wanaagsan oo soo jiita bulshada ay ku nool yihiin. Tartan kubadda cagta u dhexeeya 32 iskuul sare ku yaala degmada Hodan wuxuu hadda ka socdaa xarunta degmadaasi. Waxaa ka qaybgalaya iskuulka Sanad oo u gaar ah dadka dhagoolayaasha. Laba ciyaaro ciyaareen kooxda iskuulka Sanad waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, wayna badiyeen labadii kulan. Maxamed Jimcaale wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda dhagoolayaasha iskuulka Sanad. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda loogu jecel yahay kooxdaasi. Taageerayaal badan ayuu ka kasbaday garoonka kubadda uu ku ciyaaray degmada Hodan. Waxaan weydiiyey dareenkiisa kubadda cagta isagoo guul gaaray xilligaasi.
Horta anaga kuwa dhagu farxay ayaa nagu musba muddo badan ciyaar jirnay oo hawo rasa aragnay. Marka aad iyo aad ugu farxsanahay inaan ciyaarno, waxaan ogahay inuu guulka gaarayno.
Maxamed ayaa u sheegay VOA in dadku hadda ay salaamaan marka uu marayo wadooyinka iyagoo u haya taageero dhanka kubadda cagta ah.
Waxaan maad iska taageerayshaa haddii wadooyinku nu arkaan salaamaan aad iyo aad ugu farxsanahay. Anaga ku ciyaarnaa kubadda cagta, anaga sabra taageerayshaa rugtana isku barnay marka uu maadaadna maadaama garbin istaagsiin hadii jar.
Gudoomiyaha degmada Hodan Maxamed Axmed Altoobo ayaa uga waramay VOA siday ku timid in kooxda ka socota iskuulka Sanad ee dhagoolayaasha loogu dhiirigeliyey ka qayb qaadashada tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya iskuulada ku yaala gudaha degmada Hodan.
Markii aan abaabulka ciyaaraha degmooyinka ciyaaraha iskuulada ee degmada Hodan markii aan abaabulkeeda bilownay, gudoomiyaha sportiga wuxuu ahaa degmada Hodan awdheere ee waxaan ku yiri iskuulka Sanad ma ku jiraa. Marka iskuulka Sanad macnaheedu waa iskuulka dhagoolayaasha oo hadda ka hor dhowr mar wuxuu ahaa aan booqanay shaqooyina dhexmareen dhalinyaro badan oo Soomaalida, waa iskuulka keliya oo dhagoolayaala oo Soomaaliya oo dhan ku yaalla inuu degmada Hodan ku yaallo oo ay dhigtaan arday ka badan 150 arday oo dhagoolayaala.
Gudoomiyaha degmada Hodan Maxamed Cantoobe ayaa u sheegay VOA in sidii laga filay si aan ahayn ay u soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, taana ay ku kasbadeen taageerayaal badan.
Waxaan dhihi karaa waxay muujiyeen muxuu ahaa ciyaar wanaag iyo karti. Lama dhihi karo nimankan waxay ahaa niman maqalka naafo ka ah ee hala taageera maaha. Dadkii meesha joogay inay taageeraan ay jeclaadaan, waxay soo bandhigeen wax lagu jeclaado, ciyaar aad u qurux badan. Waa arkaysay siday kubadda isugu dhiibaayeen, akhlaaqdooda, disiplinkooda iyo wanaagga ay muujiyeen, ciyaarta ay muujiyeen. Aadan ugu faraxsanaa marka inay ciyaar soo bandhigeen.
Kooxda kubadda cagta ka socota iskuulka Sanad oo ah mid u gaara dadka dhagoolayaashu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, waxaana hadda looga baqaa inay qaadaan tartanka kubadda cagta ka socda degmada Hodan kaasoo u dhexeeya 32 iskuul. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Xildhibaane Faisal Xasan oo laga soo doortay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ee waddanka Canada ayaa baarlamaanka gobolka Ontario ee waddankaasi horgeeyay mooshin ku saabsan meelmarinta toddobaad lagu aqoonsanayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida waddanka Canada. Wariyahayaga waddankaasi Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Taliban Faisal Hassan ayaa markii hore VOA-da ugu waramay muhiimadda Soomaalida ay u leedahay mooshinka.
Ee biilka wuxuu ku saabsan yahay in baarlamaanku uu xuso aqoonsado todobaadka Soomaalida. Kaasoo ka bilaabanaya 25ka June ilaa 1ka July inuu noqdo maalinta loo dabaaldegayo dhaqanka iyo taariikhda iyo waxyaabaha faraha badan ee gobolkan ay Soomaalidu ay kor ugu qaadayaan kuna soo kordhin haday noqon lahayd dhaqanka, haday noqon lahayd dhaqaalaha, haday noqon lahayd fiil kasta oo Soomaalidu ay runtii ay si wanaagsan gobolkan ay wax weyn uga qabanayaan caruurteena ay ku faanaan inaynu nahay dad taariikh leh martii kalsoonidooda kor loogu qaado dadka kalena aanu ku marti qaadno in dhaqankeenu u yahay dhaqankooda waa in wax ka bartaan ana ku soo dhaweyn weygaas una dabaaldegno
qaar ka tirsan hoggaamiyasha bulshada Soomaalida magaalada Toronto ayaa tagay baarlamaanka gobolka Ontario ee Queen's Park si ay u taageeraan mooshinka waa kuwan Yusuf Kounain sheekh Xariir oo UK loo yaqaano iyo Leila Ciidid waxa ku hormaraya UK.
Maxamed Xuseen walaal waxa weey waa arrin aad muhiim u ah todobaadka dhaqanka Soomaalida in la ansixiyo oo dawladda gobolka Ontario ay ansixiso waa wax muhiimad weyn oo ay ka faa'iideysan karaan caruurta Soomaaliyeed iyo dadka waaweyn intaba oo lagu soo bandhigi karo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka wanaagsan ee leenahay aan si aan ula wadaagno dadka kale ee Kanadiyaanka oo ay u arkaan dhinaceena wanaagsan. Inta badan Soomaalida waxyaalaha xun baa laga sheegaa ama markii TV-da laga hadlayo la yiraahdo dagaal baa ka dhacay Soomaaliya iyo Soomaalidu waa dad dagaalamay wax noocaas ah laakiin tan waxay tusaysaa dhaqankeena iyo hiddeheena quruxda badan inaan la wadaagno oo inuu nahay dad aad u qurux badan oo wax qurux badan soo bandhiga marka waa fursad aad u fiican weeye waana ku dhiirigelinayaa dhamaan dadka Soomaalida inay qayb qaataan todobaadka dhaqanka Soomaalida.
Waad mahadsantihiin Voice of America magacayga Leila Ciidid baa la yiraahdaa waxaan deganahay magaalada Toronto Ontario. Riisanka aanu halkan u taaganahay maanta waxa weeye motionkan inuu naga aqbalaan gobolkan walaalkayo Faisal oo MPP-ga ah xaafadda maxay tahay hor dhigay ilaahay waxaan ka baraynaa la noo soo ogolaado aad baa muhiim tahay inaanu tusino dhaqankeega culture-keega iyo meesha aanu ka nimo caruuraha iyagu meeshay ka yimaadeen ka soo farcameen inay bartaan iyo qoomiyadaha kale waddanka la deganba inay ogaadaan meesha aanu ka nimo iyo culture-keega iyo dhaqankeegaba.
Kasoo muujinta taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida sidoo kale dad badan ayaa rumaysan in soo gudbinta dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida wax badan u tari doono dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan. Waa kan Dr. Ahmed Cilmi oo ka tirsan Jaamacadda Toronto isla markaana sameeyay cilmi baaris la xiriirta caruurta halkan ku dhashay iyo dhaqanka Soomaalida.
Motionkani waa motion aad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed ee wadankan degan ee ku dhaqanay ay u baahan tahay. Ilmahaana cilmi baaritaankan wuxuu cadeynayaa aan sameeyay in ilmaha dhaqankiisa iyo dadnimadiisa iyo afkiisa iyo hiddadiisa haysta inuu ka waxtar badan yahay ilmaha kale iyo inuu waxbarashadiisu ay ka fududaanayso iyo dadnimadiisu iyo waxtarkiisu waxtarka qoys ahaan iyo waxtarka mujtamacu uu ka dhashay ku dhex nool yahay oo wax ka qabsanayo. Ilmaha dhaqan la'aantu iyo af la'aantu way taahwareerisaa maadaama ilmihii uusan meesha uu kasoo jeedo uusan aqoon meelo badan buu qabsanaya. Soomaaliduna waxay ku maamadaa waa dawacadii dhaqankeedina ka tagtay kii kale la gaari weyday.
Waatay Soomaalida guud ahaan marka maxay ka dhigan tahay in todobaad ay helaan oo baarlamaanka gobolka Ontario uu meel mariyo ansixiyo?
Waxay ka dhigan tahay inay ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad jirta oo qowmiyad jirta ay tahay oo gobolka ka mid ah oo awood ku leh oo ku dhaqan oo wax ka qabsata oo wax tarta waxna la taro oo mujtamaci ka muuqata ayay runtii ahaan u eegtaa.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa qoraal uu la wadaagay warbaahinta ku xusay in haddii xildhibaanada baarlamaanka gobolka ay meel mariyaan mooshinkan ay fursad u siinayso Soomaalidu inay ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo dhaqankooda isla markaana ay noqon doonto mid lagu aqoonsado kaalintooda ku aadan gobolka Ontario. Haddaba waxaan weydiiyey xildhibaan Faisal rajada uu ka qabo ansixinta mooshinkan uu hordhigay baarlamaanka gobolka Ontario.
Dabcan waan rajeynaynaa in baarlamaanku aqbalo, maxaa yeelay waxa aanu leenahay Soomaalidu sida qoomiyadaha kale in la aqoonsado, in loo dabaaldego wanaaga iyo waxa ay gobolkan ay kusoo kordhinayaan mar walba. Todobaadkaasna Soomaalidu wuxuu u yahay mid gaara oo qiimo badan u leh, taasoo runtina loo baahan yahay in la dabaaldego. Waana rajeynaynaa inay dowladda iyo dhammaan xildhibaanada ay taageeraan.
Soomaalida ayaa ah dadka ugu badan ee kasoo jeeda Afrika ee ku nool gobolka Ontario. Sidoo kale tan iyo sanadkii 2015 waxay ka dhex muuqdaan siyaasadda dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxa maanta lagu qabtay ama ay dawladda Djibouti ku qabatay kuna soo bandhigtay muhiimadda ay cilmi baaristu u leedahay tirakoobka ku saleysan soo bandhigista horumarka iyo macluumaadka. Wariyaha Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan soo diray.
Shirkan waxa loogu magacdaray dib u habaynta statistikada Djibouti waxana soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha Djibouti iyadoo ujeedadu ay tahay sidii loo heli lahaa tilmaam wanaagsan oo lagu dabaqi karo dadaalka horumarka. Wasiirka Djibouti ee maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muuse Dawale ayaa ii sheegay muhiimadda tilmaamaha statistikadu ay u leeyihiin horumarka Djibouti.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sida aad u ogtahayba in mahmaah Soomaaliya tirada war la helo tala la helo xilligaasi dowlad xilliga aan maartay dhismaheega lagu jiro ilaa wali dhismahee dowladeed iyo qaran ma ku jirnaa. Waxaan xilligaas aad u baahan tahay wixii aad talooyin amba qaraaro qaarkood aad ku qaadan lahayd waa inaad hesho macluumaadki statistikada. Hadaba waxaanan leenahay waa laf dhabarka habka loo horumarinayo amba loo dhisayo qaran. Hay'ad baa jirtaa in shaqaysa oo soo shaqaysay in tayadeedu intay dooniba alle kaatee iyadoo laakiin jicid iyo dhibaato qabta iyay guulo badan ka dhalisay ahayd hay-addaasi in xisaab abuurka iyo tirakoobka haddii ay noqoto ta bulshada iyo ta shirkadaha haddii ay noqoto xilligaas waxa noo muuqata inay waqtigii uu imiday maadaama aan galnay amba hindisay aan qabno keenaya isbeddel dhaqaale iyo bulsho uu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu horseedayo inaan culays badan aan saarno ka hor inta kale ee isbeddel ee socda inaa xisaab abuurka amba statistiku uu laf dhabarkii u yahay waxaa tale iyo ambulance nidaam amba qorshe iyo hindiso aan ku jirno. Waxaan xilligaasi baryahan damabadeed talooyin la soo tashanaynay wasaaradaha intii arrimahaas aada iyo aada u quseynayn wasaarad kasta iyo shaqsi kasta ay quseynaysa. Waxaa kaloo aan la soo tashanay intii khabiiro reer Djibouti ahayd ee arrimaha aada u danaynaysa haddii ay jaamacad noqoto haddii ay noqoto qolooyinkani maaragtay researchkiiyo waxeeya cilmi baarista imikii haddana maanta waxay ahayd waqtigii aan la shiraynay deeq bixiyayaasha iyo partenerada adduunyo aan ka rabno uun mahayna khibrad weyn waxaan khaas ahaan aan in badan aan ka rabno xilligaas nin walba uu soo dhaweeyey waxaa nooga soo baxday inaan meel fiican aan ku wadno. Waxaan haddaba rajaynaynaa inuu ilaahay raado istaraatiijiyadda qaran inaan xukuumadda golaha wasiirada aan horgeyno si loogu dhaqmo haddeeto.
Agaasimaha hay-adda Djibouti ee maamusha arrimaha statistikada Idris Cali Suldaan ayaa isna iga waramay nooca tilmaamaha ay u baahan yihiin iyo hirgelinta machadka qaabilsan statistikada Djibouti.
Dowladda Djibouti waxay ku talagashay inay dib u habayso statistika marka statistik aanu jirin qaraar lama qaadan karo. Markaas daa darteed waxaan samayn doonaa inaan daraasadaha badinno inaan badinno dadka la wax la barayo oo dabadaan ku soo barno dad badan si aan u gaadhno heer aanu imiga dhiganay oon isleenahay halkaaba lagu gaari karaa maxay statistik fiican iyo qaraar fiican oo la qaato. Waxaan markii labaad waxaan qabannay arrinka caynkana mar waxaan u qabannay reer Djibouti imagana waxaan u qabannay partenerada hay-adaha caalamkeena garab socda. Marka waa la isku wada raacay aad baa loo jeclaaday. Waa in waqti walba aan ogaano dhaqaalaha iyo horumarkeegu halkuu joogo waxna lagu ogan karaa in daraasaad badan la sameeyo statistika.
Way arrintii aan agaasimay macadka statistikada aad igu talagasheen inaad hirgelisaan halkee marayaan hawlihiisii
maanta imigu bilaabmay hawlgalkiisu dib u habayntaasu ka bilaabmayaa. Wuxuu ka mid yahay dib u habaynta loogu talagalay in statistika hore loogu qaado. Markaa wasiirku aada buu ugu hawlan yahay arrintaa oo aada buu noo garab galay. Waxaan ku tala jirnaa in si degdega aan dadkan wax loo baro anan soo saaro maxay statistics badan daraasado badan oo dadkan hor dhigno dadkuna ay u yeeshaan awood inay heli karaan daraasadiyada si ay uga hadli karaan amba wax ugu ogaan karaan.
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Haatanna Hargeysa. Laba caruur ayaa ku geeriyooday shalay toole magaalada Hargeysa, laba kalena waa laga soo badbaadiyay kadib markii uu dab qabsaday gurigii ay deganaayeen oo ku yaalay xaafad ku taalla koonfurta magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in caruurtana dusha lagaga xidhay guriga. Faahfaahintana waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayga Khadar Maxamed Cakulle.
taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa u sheegay VOA sida ay wax u dhaceen iyo dadka laga soo badbaadiyay gurigan shalay ku gubtay koonfurta magaalada Hargeysa.
Shilka dhacay wuxuu ahaa shil aad u murugo fara badan buu ahaa, waana loo yeedhay oo 90 numberkii ayaa laga soo dhawaaqay. Waxaa la yidhi guri baa gubanaya, laba caruurna way ku xiran yihiin baa la yidhi. Markaan u gurmanay laba degmaan u gurmanay, degmada markaan joogno 6 June iyo degmada Maxamuud Habeel ayaan u gurmanay. Markaan meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holcaysa, marka waxaa la yidhi caruur baa ku jirta. Markii aanu jabineyno galeen waxaan ka soo saarnay laba caruur oo guutay oo ku xidhan handaraab iyo laba caruur oo kaloo nool baanu ka soo saarnay. Maqsiga labaad waxaan ka soo saarnay laba nin oo masaxa ka jiran. Marka mushkilad waxaa weeyaan guri hadduu gubanayo, gudaha ka gubanayo, waxaa la ogaan karaa markuu dibadda soo baxo. Marka waxyaabaha foosha xun waxaa weeyaan inta caruur ama dad waalan guri laga tago lagu xidho ayaa laga tagayaa. Marka dabdamiskii inta uu soo socdo, intuu xalada dabka la ogaan karo ayaa mushkil noqonaysa. Dabkana time of detection waxaa laba jira, dabka ogaanshihiisa goor haddii la ogaado, goorra la imanaya, goorra maxaa laada gargaar la fidinaya, dabki waa la baqtinaya, khasaari baa yaraanaya. Marka labada caruura laba waxaan kala yar gabadh iyo wiil 2 iyo 4 kala jiray oo handaraab bay ku xinaaneego guriga markuu gubtay meel ka baxan bay waayeen. Markii aanu ka jeedinay laba caruur ka saareenna laba caruur oo kaloo rafanaya oo maqsiin kale ku jira ayaan ku saarnay iyo laba inoo waalan.
Dhinaca kale taliya Sawaaxili ayaa sheegay in dhibaato weyn ciidamada dabdamisku ay kala kulmaan marka la eego caruurta waalidiintu ay guryaha dusha kaga xidhayaan.
Sababta waxaa u ah dadka iminka caruur baa laga tagay guri intaa hoosta laga xiro, waliba sirsido lagu xiro oo sawiraan ku tusi karaa. Iminka ayaa inta laga tagaa TV-ga loo sitiraadaya ama dab nool baa laag dhigaya. Marka laba sababa ayaa hadda jeed dabka sababa. Marka dadka waxaan ku waaninayaa amba aan u sheegayaa in mamnuuc ay tahay caruur yar guri laga tago, midda kale in handaraab lagu xiro, midda saddexaad la yaab kale xawaan sirsidaha lagu xidhiya ama qofkii ha waalaado amba ha noqdo maxaa laada. Marka dad guriga uu leedh gubto uu gubo, waxaa la isticmaalaa waxyaabo ka badan blaga. Waxaad imase guri telefishin ka suraadmayo, kombyuter lagu isticmaalayo, lagu isticmaalayo taraajadi, washing machine lagu isticmaalayo, guriga caruur lagu xidho oo lagaga tagay. Marka the overheating buu ayu qaaday wixii uu kulaanay, marka waa inuu gubtaa. Marka sababaha keena
taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaan weydiiyey isticmaalka gaasta oo ku soo badanaysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo macluumaadka ama xogta ay dadku ka hayaan, isagoo sheegay in ay fududahay haddii ay dadku u dhagan nuglaadaan fariimaha badbaadada dabka.
Gaastu khatar maaha, gaastu wax qarxana maaha. Dadku hadda jira gaas waa qarxaday, gaastan qarxaysay waxa weyn olol weyn baa baxa. Marka sandarka ama haantu hadduu dab weyn in badan ku shado uu qarxi doonaa, laakiin dab inaga qarxiya weli malihin. Marka mushkilada dabka keenta waxa weyaan dumarka hadda jeer markay gaas haanta furaan, shooladana furaan, dhan wax ku karsadaan, ayay waxay sameeyaan shooladuna ka baqteenayaan. Marka haantii iyo shooladii intii u dhaxaysay xoog baa fuulay, pressure la yidhaahdo. Marka wuxuu noqonayaa marka inuu habo ama uu liigo, liiga uu liigo, marka guriga madbakhii dhan buu ayuu ku shidayaa. Marka qofkii iska baraadla ayaa shoolanaya shid maxala shooladii. Marka waxaa samaysmaya holo holo ciiba, marka amba barkiisii qabsanaya amba jirkiisii qabsanaya. Marka waxaan dadka kula talinayaa hadii jeer marka gaas loo yimaado madbakha loo yimaado, waa inaad horta marka hore eegta haantu maxadantay, shooladu maxadantay, haamka la ilaado hadii jeedo waxaan ku nasiib badanay maxsi waxaan u furay albaabada iyo daaqadaha ayayna u furan marka laba markaas oo sateen ayay haanti furaysta sooladina ay yar furaysta marka ka jiraada mista muhiimadu waxa weeyse marka dambe raashinka dhameystid wana sooladna ka xidha kana xidha maxala haanta ka xidha marka waxa taysteef laakiin hadii aan taas ka timaado iska jiraadidoon aad u wixii ogeyn waxaan hadii jeer hol casmeelaya
qadar maxamed akule VOA hargeysa
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa si xajistay ku horeyntiisa Britainka isreereebka musharaxiinta madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka Biden ayaa doorasho dhacday shalay ku guuleystay gobolada Missouri Mississippi Michigan iyo Idaho isagoo kaga adkaaday Senator Bernie Sanders Mike O'Sullivan ayaa warbixintan inoo soo diray waxa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure
guusha uu ka gaaray Michigan oo uu ka helay 125 codadka ergada oo ka mid ah 1992 cod oo laga doonayo musharaxa ku guuleysta in xisbiga dimuqraadiga ka dambeysta ay u soo xushaan musharaxooda la loolami doona madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimada ee soo socota Kenneth Powell waxa uu ka mid yahay codbixiyaasha gobolka Michigan
He's a true Democrat and I'm a true Democrat so that's
waa dimuqraadi dhab ah aniguna waxaan nahay dimuqraadi dhab ah waa wax cad oo aan mugdi ku jirin waxaaba intaas si dheer Joe Biden waa nin wanaagsan
Biden waxa sidoo kale uu ku guuleystay gobolka kale ee Mississippi isagoo mar kale guul ku gaaray codadka dadka madow ee Mareykanka Senator Sanders ayaa isaguna xoogaa guula waxa uu ka soo hooyay doorashada gobolka Washington halkaas oo dadku ku nool ay la tacaalayaan xanuunka coronavirus Biden iyo Sanders ayaa baajiyay soo baxay ay ku qaban lahaayeen gobolka Ohio walaac laga qabo viruska corona awgii laakiin Biden ayaa waxa uu ka hadlay Philadelphia halkaas oo uu u mahadceliyay musharrixii hore oo isaga taageeray markii ay doorashada ka hareen iyo taageerayaashiisa
Together we're bringing this party together that's what we have to do tonight We are a step closer to restoring.
Innagoo wada jirna ayaanu midayn karnaa xisbiga. Waa waxa ay tahay inaan sameeyno. Caawa waxaan ku sii yara dhawaanaynaa inaan wanaagga xisbiga soo celinno. Sharaftiisa aan kor u qaadno oo aan ugu dambeyntii sharafno aqalka caad.
Dignity and honor to the White House.
Goobaha codbixinta ayaa ku soo xirmay iyadoo natiijadu ay muujinayso in Sanders uu ku guuldareystay inuu codad ku filan uu ka helo taageerayaashiisa u badan dhalinyarada. Qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha Biden ayaa ku tilmaamay Sanders inuusan la soo shirtigin aragtiyo fog oo uu ku hanan karo taageerada xisbiga. Waxaana ka mid ah dadkaasi sidaa qaba Jim Pearson oo codbixiye ah ku nool Michigan.
His approach needs to be a little bit more diplomatic. And unfortunately, this is his choice of presentation.
Siyaasadiisa iyo sida uu codka ku doonayo waa inay xoogaa noqotaa mid diblomaasiyadeysan. Nasiib darro sida uu hata u dhaqmo ayuu doortay. Mana filayo inay u shaqeynayso.
Sanders iyo Biden ayaa doodi dhex mari doonta maalinta Axadda ee soo socota iyagoo mar kaleeto haddana ku bartami doona gobollada Arizona, Florida, Illinois iyo Ohio.
Warbixintii Mike O'Sullivan uu noo soo diray waxaa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduri.
VOA
qaybii kala duwanaayay daacadda fiidnimada dhageystayaal aynu gudbi doonaa qodobada ay ku soo baqanayd ku maqli doontaana waxa ka mid ah warbixin ka hadlaysa wararka ugu dambeeyay xanuunka coronavirus ee adduunka xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadkii qoyska sheegay markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Ruushka ayaa ansixiyay sharci cusub oo u ogolaanaya madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin inuu u urdi karo markiisii shanaad jagada madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2024. mooshinkaasi waxa ansixiyay 383 xildhibaan iyadoo ay ka aamuseen 43 mudane mana uusan jirin wax ka soo horjeestay. Isbeddelkan dastuuriga ah ayaa waxa ansixinaya ama waa inay ansixisaa maxkamadda sare ee dastuuriga dalkaasi, waxaana uu noqon doonaa mid sharci ah marka ay ansixiyaan ama ay afti ku ogolaadaan kala bar shacabka codeeya ee dalkaasi Ruushka.
Dowladaha dunida ayaa isku dayay inay qaadaan tallaabooyin ay ku waajahayaan isbedelada ka imanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii Diisembar ee sanadkii hore ku dhacay 18,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen ilaa iyo 4,300 qof oo ku kala nool 114 waddan oo dunida. Fayraskan oo hadda adduunka ay u yaqaano COVID-19 ayaa markii ugu horreysa ka soo bilaabmay waddanka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay inay keliya ka heleen 24 qof. Iyadoo fayraskan xilligii uu dunida uu kusii kordhayo sidoo kale hoos uga dhacay waddankaasi Shiinaha kadib markii uu saameeyey fiditaan aad u badanna ku keenay, islamarkaana dowladda ay magaalooyinka xayiraada kala duwan kusoo rogtay.
Bilayska dalka Venezuela ayaa isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si uu kala eryaan dibadbaxayaal ka soo horjeeday dowladda dalkaasi oo isku soo baxooda uu ka dhacay caasimadda Caracas. Banaanbaxaasi uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Juan Guaido. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi iyagoo ku hor mudaharaaday xarunta baarlamaanka qaranka oo ay bishii Janaayo ee sanadkan la wareegeen xildhibaano ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ee madaxweyne Nicolas Maduro. Mudaharaadyadan ayaa la qabtay iyadoo Michelle Bachelet oo ah wakiilka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay ku dhaleecaysay maamulka Maduro warbixin ay Talaadadii u gudbisay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Bachelet waxay golaha u sheegtay in kuwa ka soo horjeeda dowladda Maduro ay ku jiraan xaalad adag.
Madaxweyne ku-xigeenka hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa guulo ka gaaray tartankii uu kula jiray Senator Bernie Sanders, taasoo ay ku wada loolamayeen musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa, iyadoo ordayn hordhacay ay ka dhacday qaar ka mid ah gobollada Mareykanka kuwaasoo ay ugu muhiimsanaa gobolka Michigan. Biden oo markii saddexaad ee jagadan madaxtinimada u tartamaya 7 sannadood ee u dambeeyey ayaa hogaamintiisa codayntan xisbiga dhexdiisu ay sii xoojisay kadib markii uu ku guuleystay gobolka Michigan iyo weliba gobollada kale Missouri iyo weliba Mississippi iyo sidoo kale Idaho, iyadoo uu wajihi doono madaxweyne Donald Trump oo ka tartami doona xisbiga Jamhuuriga. Waxaanay guushiisan u gaaray Biden ay xaaladda tartanka ku sii adkaysay senatorka la tartamaya Bernie Sanders. Fiid wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay. Mar kale meel kastoo aad joogtaan baalka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo v o e ka imanaysa Washington. Dowladda caalamka ayaa isku dayay inay qaadaan tallaabooyin ay ku xakameynayaan cudurka coronavirus oo dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay ama uu ka bilaabmay waddanka Shiinaha, iyadoo xanuunkan sidii warkaba aad ku maqlayseen waa siibay ku dhawaad 419,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen 4,300 qof oo kasoo kala jeeday 14 waddan oo dunida. Haddaba wararka ugu dambeeya warbaahintu arrintan ka qortay waxay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Fayraskan oo loo yaqaano COVID-19 ayaa ilaa 3 shalay waxaa la diiwaan geliyey 1,214 kiisas cusub ah dunida oo dhan, iyadoo 30 ka mid a dadkaasi ay geeriyoodeen sida lagu sheegay warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Shiinaha oo ah dalka uu cudurkani ka dilaacay dhammaadka bishii Diseembar ee sanadkii hore ayaa waxaa la diiwaan geliyey 80,787 kiis, 3,158 ka mid a dadkaasi ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus. Ilaa 3 shalay waxaa dalkaasi laga soo wariyey 24 kiisas cusub ah iyo 22 qof oo cudurkani uu dilay, halka 61,457 qofna ay kasoo kabsanayaan cudurka. Dalalka ka baxsan Shiinaha uu cudurkani ku faafay ayaa laga soo wariyey ilaa 37,706 kiis oo bukaano cudurkani haleelay ah, 1,323 qof oo dadkaasi ka mid a ayaa ilaa haatan u geeriyooday coronavirus dalalka ka baxsan Shiinaha. Dalka ugu daran ee xanuunkani uu faraha ba'an ku hayo marka laga tago Shiinaha waa dalka Talyaaniga. dalkaasi waxaa la diiwaan geliyay 10,904 qof oo bukaano ah oo 630 ka mid ah ay u dhinteen cudurka. Dalka Iran waxaa la diiwaan geliyay 8,042 kiis oo bukaano cudurkani ah, kuwaasi oo 290 ka mid ah ay geeriyoodeen, halka South Korea ay diiwaan gelisay 7,715 bukaan ah oo 410 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen. Dalalka Shiinaha, Spain, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa diiwaan geliyay kiisas cusub ilaa 3 shalay. Marka qaarad ahaan loo kala qaado, ilaa iyo maanta 4 ah qaaradda Aasiya waxaa cudurkan la xanuunsan 9,511 qof, iyadoo 3,230 qof ay cudurkani ugu geeriyoodeen. Qaaradda Yurub waxaa la diiwaan geliyay 18,119 kiis oo cudurkani ah, iyadoo 716 qofna uu cudurkani qaaradda Yurub ku dilay. Dalalka Bariga Dhexe waxaa la soo wariyay 8,566 kiis, iyadoo 299 qof uu cudurkani dilay. Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika isku dar waxaa la diiwaan geliyay 1,072 kiis oo coronavirus ah, iyadoo 32 qofna uu cudurkani dilay. Halka qaaradda Afrikana la soo wariyay 111 kiis oo coronavirus ah oo 2 ka mid ah cudurkaasi ay u dhinteen. Gobolka Washington oo ah halka ugu daran ee cudurkani, ayaa gudoomiyaha gobolkaasi waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo in la mamnuucay isku soo baxyada iyo kulamada dadweynaha ee ay ka qayb galaan in ka badan 210 qof. Inta badan dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus waxay la kulmaan calaamado xumad ah oo ah mid fudud ama dhexdhexaad ah, laakiin dadka qaar siiba dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba dhibaatooyinka caafimaad waxay halis ugu jiraan xanuunno aad u daran. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa soo jeedinaysa in dadku ay si joogto ah gacmaha isaga mayraan, ka fogaadaan inay wejigooda taabtaan, aysan u dhowaanin qofka qufacaya ama hindhisaya, isla markaasina ay guryahooda joogaan haddii uu qofku xanuun iska dareemo.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobay wararka ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus uu adduunka ka marayo. Isla dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska oo inoo soo diyaarisay Cashe Ibraahim Aadan, iyadoo barnaamijkuna ku saabsan yahay isla mawduucaasi xanuunka coronavirus ee dunida.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno tallaabooyinka ay qaadeen qoysaska Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Mareykanka si ay uga badbaadaan dhibaatada caafimaad xubo ee uu xambaarsan yahay xanuunka coronavirus. Hay-adaha caafimaadka ee magaalooyinka Mareykanka iyo tan federaalka ah ayaa wada wacyigelin ay dadka ugu sheegayaan waxa ay tahay inay sameeyaan si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee laga helay qaar ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka. Magaalooyinka laga helay waxaa ka mid ah magaalada Seattle ee gobolka Washington oo laga helay kaysaska ugu badan ee xanuunkan iyadoo ay dadna ugu dhinteen. Magaaladaasi waxaa ku nool Soomaali badan. Sidee ayay haddaba jaaliyad ahaan isu abaabuleen si ay uga badbaadaan jeermiska faafaya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Farxiye Yuusuf Maxamed oo ah madaxa hay-adda Somali Family Safety Task Force ee xarunteedu tahay magaaladaasi.
Annaga horta haddaan Somali Family Safety Task Force nahay, waxaan hadda bilownay education yar yar ah oo dadkii loo sameeyo qofkii noo imaada inaan u sheegno waxyaabaha ay soo gadanayaan ama waxyaabaha ay sameynayaan, meelaha ay tagayaan, inay moor ay sameeyaan, inay ayagii gacmihii dhaqaan mar walbaba siday u isticmaalayaan. Ilaa magaalada aada loogu walwalay, waadna ogtahay inay ku dhinteen dad badan oo waayeela ah. Meeshii home care-yadii ay deganaayeen ayay cudurkan ka qaadeen. Marka hadda ka hortaga keliya oo la samayn karo, King County Public Health iyadoo xitaa waxay soo sameysay luqado badan, qof kasta luqadduu ku hadlayo si uu ugu akhristo, qofkii aan aqoonine in loo duubo, codadkii ay dhegeystaan meelaha qaarkood, xitaa mayorka iyo King County Executive Director-ki way ka hadleen, governor-keeni state oo emergency declaration uu sameeyey. Marka dadkii hadda mar ay waxay u baahan yihiin Soomaalida, dadka qaarkood xitaa culimaadiinkii magaaladeena jooga waxay dheheen qur-aan hala akhristo oo masaajidyada ayaa qur-aan laga bilaabay. Waxa ay kaloo hadda bilaabeen wacyigelin, oo ay dadka haddaan la wacyigelin qaarkood ma ogo waxaan cudur aan waligeen aragnay ma aan
wacyigelin guud oo xagga caafimaadka ah ayaa ka socda dalkan Mareykanka iyadoo ay taasi jirto ay farxiye waxa ay sheegtay inay si gaar ah ula hadlaan dadka Soomaalida ah iyagoo u sheegaya
inay islaaliyaan inuu haduu qofka hargab uu qabo uu ku dhacay taa meelaha bulshada uu san tagin haduu qandhooyadan kaan badan uu iska dareemo uu qandhado ama uu arko neefti oo ku xidhmaysa inuu si degdeg isbitaalada u tago oo uu wacdo aan dirtoolna haduu alle waxaan rabnaa galaas aan leenahay inaan wacyigelin si aan ku sameyno oo aan kala hadalno clayntii meesha imaanaya ilan waalidiintii dadka qaarkood luqada ma yaqaaniin si ay u ogaadaan moor taxadir ay u sameeyaan maadaama annaga nahay organizationadi waxaan ahda facebookyada gelinay xitaa dad ayaan arkaynin oo ama facebook aan qabin ama si loo isticmaalo aan aqoonin marka si la isu gaarsiiyo meelaha bulshada lagu gaarsiiyo iyo waxaan samaysanay whatsapp groupyo oo dadkii loogu tabinaayo in ay ayagii laftirkoodii luqad ahaan loogu sheego ay is ilaaliyaan aysan in ay hadday arkaan qofka xataa ay ka shakiyaan aysan ku dhihin discrimination aysan ku sameyn marka dadkina inaan horta la istixgeliyo oo aysan dhicin discrimination qof walba marka laakiin waa inuu qofka gacmahaadii mar kastaba aad dhaqdaa meel kastoo aad tagtid mustaqda inaa iska ilaalisaa biyo kulul iyo saabuun in la isticmaalo horey laga tirtirto bahalka laftirkiisa jeermis kuu soo raaci karaa oo tubooyinka inay ku qabsadaan ama maro ama baber towel wixii markaas u dhow soomaalida marka gaar ahaan ani soomaali ahaan waxaan u sheegayaa inay moor taxadir ah sameeyaan
ibraahim xaaji leyte waa aabe degan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota inkastoo ay hay-adaha caafimaadku sheegayaan in halista caruurta uu ku hayo xanuunka coronavirus ay ka yar tahay tan dadka waaweyn uu ku hayo haddana aaba ahaan uu go-aankiisa yahay inuu caruurtiisa iyo qoyskiisaba ka badbaadiyo xanuunkan isagoo taana u maraya
in gacmahooda ay wejiga ku taabanin in maaragtay mar walba ay dhaqaantii iskuulka joogaan mar alaal markii iskuulka kasoo baxaan baawarka waxaaba ii saaran ba aniga shaksiyan hand sanitizer ayaa ii saaran islamarkiiba xaashooyinkaas oo alkolada ku jirto ayaa gacmaha ka saarnaa ay gacmaha isaga nadiifiyaan guriga markay imaadaana si fiican gacmaha uga mayrada the only way oo lagu dadaali karo uun ilaahay naga haayo waa in nadaafada lagu dadaalo caruurta intaa ayaan maaragtay kula dadaalaynaa walow la yiri maaragtay dadka waayeelada ah iyo dadka respiratory ama maaragtay cudurada oo dambabaha qaba ayaa ugu sii daran oo ama maaragtay aad tolerable u ah
haddii uu taxadarku yaraado oo ay dadku sahashadaan tilmaamaha caafimaad ee hay-adaha caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada maxaa dhici kara waa tan mar kale farxiyo
haddaysan taxadirin ay meelihii tagaan isgacmihii iska dhaqin dhibaatooyinkii way farbadnaanayaan annaga waa dad bulsha ahanahay oo soomaali ah waa isjecelnahay oo mar walbaba waa isu imaanaa meelaha bulshooyinkaan tagnaa oo annaga dhexdeena aroosyadaan ku qabsano ama dugsiga ha ahaada ama masaajiyada ha ahaadaan qofka hadduu isa sii ilaaliyo waxa hadduu ilaaha kuu qorayna mar walba way kugu dhacayaan laakiin ilaahay ma diidin diintana ma diidin in aad adi ka taxadirto wax walba ka taxadir hortag samey
magaalooyin badan oo ku yaala dalkan Mareykanka waxaa yaraaday adeegyada aasaasiga u ah qoysaska oo uu raashinku koow ka yahay waxaa dukaamada waaweyn ee laga adeegto hadda aad u adag in la helo xaashiyaha qoyan ee aalkulada leh ee gacmaha ka ilaaliya jeermiska iyo sidoo kale dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee loo yaqaano hand sanitizer iyo sidoo kale cunooyinka qasacadaysan iyo weliba bariiska qalalan iyadoo dukaamada qaarkoodna biyaha la ogol yahay cadad kooban in dadka laga iibiyo leyte waxa uu soo maray qaar ka mid ah dukaamada waaweyn oo uu adeeg uga raadiyey caruurtiisa
qof kastaa cabsida ugu qabaa dukaamadii waa lagu yaacay cid walba waxay ka gadan kartay ka gadatay si haddii wax u dhacaan in cuntadoodu maaragtay ay guriga u taalay few weeks dadku ay baahi qaban inuu cuntaday ku karsan karaan gurigooda
jimiilo gurxan oo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa la yaab ku noqday in dukaan ku yaala dalkan Mareykanka ay biyaha la cabo kasoo weydo xalay markii uu horeysay nolosheeda muddadii ay joogtay dalkan Mareykanka
xal oo kale maraysiitii ahayd ayaan waxaan doontay biyo oo kale meesha biyaha lagu gado oo dhalooyinka ku jira hal xaba ma uulin biyaho dhan way dhammaadeen cuntooyinka keyska galoo kale daasadaha ku jira oo kale ma yaalaan midda kale wax aan weligay ku arag dukaanadan ku arkay oo kale like qofaa taagan banaanka oo waxa lagu adeegto tirtiraayo oo qofa u taagan oo daday u keeneen oo tirtiraayo mar walba markuu qof digado waxay ku tirtirayeen muxuu hayto waraaqahalada sanitizer iskay ku tirtirayeen mid cusub ayay ahayd taasina
marka wixii aad doonato ee aad soo weyday maxaa ka mid ahaa
biyaa ka mid ahaa biyaan doonta fiidka maray ahayd waxaan doontay biyo waxaan doontay muxuu ahayto cunto yaroon cunuga siisto oo kale ilmaha alaabtooda eber bay ahayd meeshooda ilmaha cuntooyinka la siiyo kale meesha wixyaabii oolli jiray ma oolin waxyaabahaasaan soo waayay xale
weli inta aad maraykan joogtay dukaan aad wax u doonatay aad soo weyday sida biyaho kale iyo waxyaabahan yararko kalaa weli ma aragtay
maya 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 mid igu cusub ahayd wax badanaa joogay wadankan dukaan soo waayay
taas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo
barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska waxaan la socodsiinaysay caasha ibraahim aadan cashacuud haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa noohay
haddii aynu ka soo gudubnay waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya kuwaasoo kulamo la qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana imaanshaha wafdigani uu ku soo beegmayaa xilliga cirka isku sii shareerayo muranka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya taasoo sababtay inay ciidamo geeyaan suhdiinta u dhexaysa labada dal iyadoo horeyna ay dhinacyadu isugu hayeen kiiska badda ee iminka dacwadiisu taallo maxkamadda caalamiga ee adduunka haddaba imaanshaha wafdiga kenya iyo martiqaadka loo fidiyey madaxweynaha soomaaliya muxuu ka bedeli karaa xirgufta siyaasadeed ee u dhexaysa labada dal waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa cabdiraxmaan maxamed shabeel oo dhigta kuliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxaana hadalka ku horeynaya cabdiraxmaan
xasan kaafi horta aad baa umahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o e da waan salaamayaa iyo bulsho weyn soomaaliyeedba anigu aragtideeda haddii aan cabiro uma arko in khilaafka soo jiitamay ee dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya ka dhexeeya ee xuduudda ku saabsan inay imaanshiyaha wasiirka arrimaha gudaha ay soo afjaraysa uma arko sababtuna waxay tahay kenya khilaafkeedu wuxuu ahaa mid soo jiitamay markii hadda khilaafkan la fiiriyo 2019 ayaa khilaafkan hadda salkiisu soo bilowday kaasoo ku qutumay macnaha arrintii isfahamka ee laga galay badda khilaafka halkaas ka soo abuurmay sidaad ogtahay dowladda kenya waxay soo gashay ciidamadeeda militariga ayaa soo galay gudaha xuduudda soomaaliya taasoo aan ognahay dowladdii markaas jirta kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya ee hogaaminayay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed in ay arrintaas ka biyadiiday kadibna loo tanaasulay oo laga aamusay sidaasna ay kusoo galeen gudaha dalka soomaaliya hadda waxaa socda inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya oo ay samaynayso xasuuq ay ka samaynayso diyaaradeedu ay dadka shacabka iyo hantida ummadda soomaaliya ay burburiyaan sidaas darteed marka marar badan waxaa jirta in madaxweynaha hadda joogo ee talada haya maxamed cabdullahi farmaajo uu tegey oo heshiisyo lala soo galay lasoo wada hadlay waxyaaba badan laga wada hadlay kiiskii badda isaguna uu yaallo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka uu yaallana khilaafyadaas oo soo jiitamay markii aan ku cabiro aniga uma arko in hadda dowladda kenya wasiirkii arrimaha gudaha ee yimid muqdisho inuu arrintan soo afjari karto khilaafkan uu sii soconaya wuxuuna u baahan yahay tilaabooyin kale iyo si kale in wax looga qabto
haye nuur sheekh cismaan
waxa weeye salaan kadib horta dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya khilaafkoodu in muddo abuu soo jiitamayey hase yeeshee hadday maanta uu wasiirka arrimaha gudaha iyo kenya uu yimid madaxweynaha jamhuuriyadduna uu aqbalay inuu maaragtay uu ku tago booqasho dalka kenya waxaan isleeyahay khilaafkii wax badan bay soo afjari doontaa haddii ilaahay yidhaahdo waayo dad laba waddan waxa weeye xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya awel haddana ka dhexeeya dhaqaalaynu wadaagnaa waxaynu wadaagnaa dad waxaynu wadaagnaa arrimo oo sukuuritiga iyo amniga iyo la dagaalanka argixisada iyo ku saabsan waxyaalo kaloo tiro badan ciidamo nidaam ku soo galay la dagaalanka argixisada oo nimankan cadowga ah oo kenyana cadowga ku ah soomaaliyana cadowga ku ah ayay kusoo galeen waana wax hadde iska soo jiray oo in muddo ah soo socday waxaan ognahay madaxweynaha jamhuuriyaddu wadamada dariska ah inuu ku bixiyay maaragtay juhdi aad u badan xiriirkooda in la wanaajiyo wadamadii markii ugu horeysay uu tagay bay ka mid ahayd way wakiil ay soo furay Muqdisho Nairobi ee flightkii loo furay markii ugu horeysay ay ahayd xiriir wanaagsan oo waxa weeye aad u fiican baana jiray hase yeeshee mid madawgii waxaan isleeyahay uu dhamaan doonaa wada hadal wanaagsan baana laga geli doonaa waxyaalahan hadda la tabayna waa wax ay keeneen dad inaga dhaxdeena sida Jubaland oo kale laakiin insha Allah way dhamaan doontaa
Cabdiraxmaan maxaa daliila waad u haysaa inaan wax guula laga gaari karin wada hadalada curdanka ee u bilowday dalalka Soomaaliya iyo Kenya
waxaan daliil u hayaa aan ku sababayn lahaa nin dhinacna raba inuu kaala hadlo ku muujinayo inuu xiriir fiican kula sameynayo oo wada hadal kugu imaanayo dhinacna kugu soo hubaynaya dad milishiyaad ah oo arkaysid waxa ka dhacay labada magaalo ee dariska ah ee Mandera iyo Baradhaawo isbuucii la soo dhaafay aad la socotid dhinac kale dadkaaga duqeynaya oo maatadii iyo caruurtii iyo shirkadihii iyo ganacsigii iyo wixii bulshadu ay ku noolayd dhinac kale ka burburinayo waxaad dareemi kartaa inuu ku hoosaasiyo oo uu ku hurdisiyo raba laakiin ka dhab ma aha inuu kula hadlo diyaar nooma aha marka anigu waxaan dhihi lahaa aan ku sababayn lahaa in arrintaas aysan ka dhab ahayn ficilada ay sameynayaan dowladda aan dariska nahay ee Kenya madaxyadu ay sameynayaan iyo ciidamadu ay sameynayaan iyo arrintan arrin isdaboolaysa maaha marka anigu waxaan qabaa dowladda Kenya diyaar uma ahan inay hadda ay wada hadal ama xiriir fiican oo dunyaasi inay sameyso sababtoo waxaad arkaysaa inay dabada ka taagan yihiin dad mucaarad ku ah marka nin dhibaatooyinkaas la soo hurnaaya oo garan waayay shacabkii dariska ahaa oo walaalo ahaa oo wada noolaa ee deegaankaas ku noolaa in amaankooda iyo xasiloonidooda iyo sida ay u wada noolaan lahaayeen laga fakaro ganacsigu isku socdo dadkaas ay wada noolaan fahmi waayey aniga uma arko inay muhiimad leedahay in wada hadal la sameeyo sidoo kale waxaan ka soo horjeedaa madaxweynuhu inuu casuumaddaas hoosaasinta ah waxba ay iska tanaas cadaanin inuusan aqbalin oo uusan aadin meeshaasna uusan tagin ee uu ka fakaro xal kale iyo si kale oo wax loo maareyn karo sidaasi la mid ah waxaa hadda dood ka taagan tahay oo guux badan uu ku jiraa joogida ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya ay joogaan oo ogtahay inay ka baxeen nidaamkii iyo qawaaniinta caalamiga ahaa marka arrimahaasan soo sheegay dhan waxay sabab u yihiin ama cadeyn u noqon karaan inay daacad ka ahayn dowladda Kenya inay Soomaaliya xiriir fiican la yeelato
nur waxaad ifafaalo iyo rajo wanaagsan ka muujisay in horumar laga gaari karo wada xaajoodka bilowga ah ee uu horudhac u yihiin wafdiga Kenya ee Soomaaliya dhawaan soo gaaray maxaad arrintaas ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa horta waxa la yiri hadayna baahi ayna jirin oo ayna baahi maartay keenin karta in halkan meeshan xal laga gaaro ayna jirin wasiir dhan oo arrimaha gudaha ma yimaadeen way marka waxa meesha ka muuqanaysa mar hadii wasiirka arrimaha gudaha uu yimid inay jirto sabab ay labada dawladoodba uga wada hadli karaan waayo waan ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda Uhuru Kenyatta niyog bay ku wada hadleen oo wada hadal ku dhaxmaray kadib waxaa laga wada hadlay in xiriirka labada dal uu joogto ahaado ama mid siyaasadeed ha noqdo ama waxa mid dhaqaale ha noqdo ama mid amnigi iyo ku saabsan waxyaalaha Afrika ka dhacayo dhan ku saabsan ha noqotee inay wax mid ahaadaan ayaa waxyaalaha la isku afkartay ka mid aha laakiin hadda hadii madmadow uu yimid waxaad moodaa walaalka Cabdiraxmaan inuu ku dabaqayo waxyaalaha Soomaalida dhexdeeda ka jira oo Jubaland hadii la soo qaado waa waxa weeye waa Soomaali weey wada Soomaaliyeed maamul goboleed Soomaaliyeed oo deegaanka ka dhisan way dawladda federaalka iyo Jubaland wax ka dhaxeeyay way marka wixii ka dhaxeeyay dawladdi dariska aynu ahayn oo dhaqaale naga dhaxeeyay oo waxa weeye siyaasadii naga dhaxeysay oo xiriir sokeeyo oo walaaltinimo oo wanaagsan oo isu socod uu naga dhaxeeyo ganacsi naga dhaxeeyay in lagu dabaqo sax ma ahay marka waxa sabab u ah oo isleeyahay waa lagu guuleysan doonaa oo dawladda Soomaaliyana insha Allah aan isleeyahay boqolkiiba boqol weyn aqbali doonto weyn ku guuleysan doonta dadkan inina kala maarmeen waayo waan ognahay intaasoo ganacsato Soomaaliyeed buu dhaqaalaha kiina ku tirsan yahay intaasoo diyaaradood ba maalin walba ka timaada everyday in ugu yaraan 7-8 diyaaradood ba ka timaada Nairobi oo waxa weeye qaar siyaasiyiinteena qaadaan qaar ganacsi la yimaadaan qaar jaad keenan qaar dhaqaale kale ay abuuraan kulligood waxaas lama dabooli karo way
waxaan joognaa gunaanadkii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu dhameyn karaa khilaafka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhaxeeyo xiriirro dhinacyo badan leh aan ku horeeyo Cabdiraxmaan
anigu halka waxaan u arkaa ama aan dhihi lahaa dariiqa ugu habboon ee dowladda Soomaaliya inay marto loo baahan yahay si arrimahan u xaliso waxay tahay dowladda Soomaaliya waxa laga rabaa in la imaato aragti iyo istaraatiijiyad maangal ah oo dhameystiran oo ay xuduudaheeda iyo dhulkeeda ay ku maamusho hadda waxaa la sameynayaa ciidamo in la geeyo meesha ayaa igu maqaala ama ay jirto aan ka warhaynaa sida warbaahinta ayaan kala socono in dowladdu ay dhameystirto inay nidaamkeedii iyo kala dambeyntii iyo sharcigii inay ku soo dabaasho deegaanadaas xuduuddeedana ay xirato markaas ay ka adkaato wixii gudaha Soomaaliya ku jira oo dhibaato iyo quluqlootooyin ku wada ama waxyaabaha amniga lidku ah ka sameynaya inay meesha ayadu ay horta ay soo celiso nidaamkeedii dawliga ay ku soo celiso ku soo dabaasho taasna waxay keenin kartaa waxa isleeyahay in dowlad Kenya hindisiheeda ah inay mar walba ay ku soo faalasho oo ay sameeyso waxyaabo aan loo baahnayn inay sameeyso inay ka baxdo waxa hadda uu sheegay walaalkay Cusmaan Nuur Sheekh Cusmaan uu sheegay in heshiisyo badan ay jiraan marar badan la wada hadlay laakiin wixii lagu wada hadlay aw taas is weydiin mudan markaan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dawladoodu waa inay ka tashadaan sida ayagu ay amuurahooda gudaha ay u xalisan lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan ee wadanigaana waxaan ugu baaqi lahaa inay dawladooda ku taageeraan wax kasto ay ku saxan tahay
haye Nuur dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa inuu ku dhamaan karo wadanka ee walaalkay xuduud hala soo xira iyo waxu ka dhawaajinaya hadda wadan xuduud loo soo xiray meesha ma joogan waxa loo baahan yahay waa xiriir diblomaasiyadeed oo siyaasadeed in wadamada dariska lagu hagaajiyo way dawladuna dhawshaas way ku jirtay haddana way ka shaqeynaysaa way haddana invitation Kenya nooga yimid hadii la aqbalay dhawey ka sii wanaagsanaanayo sababta aan isleeyahay 100% boqol waana xiriir diblomaasiyadeed siyaasad diblomaasiyadeed oo inaga iyo caalamka noo dhaxaysa inaga iyo dariska inoo dhaxaysa baa xal lagu keenin karaa way laakiin hadii la yiraa maanta xuduud la soo xiro maanta xuduud la soo xiro meesha nooma jiray ciidamada Kenya wadanka gudiisa ku jiraan Itoobiyaanku waxay ku jiraan gudiisa African Union bayna ku wada hawlgelayaano midowga Afrika gurmad ahaan bay noogu yimaadeen wadanka argagixisa joogta dhibba ka jira inaga dhaxdeen siyaasad ahaan isma fahansanin marka waxaan u baahanahay waxa weey xal siyaasadeed oo guud oo inaga inoo dhaxeeya inaga iyo diriskeena noo dhaxeeya inaga iyo African Union iyo wadamada igad xal siyaasadeed noo dhaxeeya oo wada gaarno midaas baan aniga xal u arkaa inuu noqon karo insha Allah dawladdeena waa rajaynayaa inay wax badan ay ka qaban doonto arintaas kuna guuleysan doonto hawlaha socda dawladda Kenyana haddii hadduba wasiirkeedii yimid waxaan isleeyahay saasiga ku dhamaan doonta xiriirkiina soo wanaagsanaan doona halkaasna doorashada ka dhimana insha Allah taala inaga dhaxdeenu inaan is xalino hadda waan ognahay in maamul goboleedyada dawladda federaalku ay soo iman doonaan insha Allah taala shirar isugu iman doonaan in ay baabii doonto kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee inaga dhaxdeena iyo tadariskeena saasina waxaan isleeyahay halku ku iman doona kuna soo afjirmin doonaa
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe nabadeed
intaasi dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa nala soo codsinaya haatan gabagabada cadayn soo gaarnay kaalmihii suugaanta waxaan ku soo maqan codadka Cabdi Baadil iyo Saad Cali Warsan
I'm in love, I don't want me. I'm moving till God, I don't want me.
alood ka fiidiyeyal fanaaniinta Saad Cali Warsamay iyo Liba Cabdi Baadil ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacadeedii fiidnimada tan iyo kuna sidoo kale waxaan idin leenahay sida ayo nabadgelyo.